Вітаю, друзі! Мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск подкасту «Наступні», подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими українцями про їх шлях у науці. Сьогодні в мене в гостях був Іван Черепашук. Іван зараз є докторантом Карлового університету у Празі, а також співробітником інституту BioSEV, теж десь там на околицях Праги. Розмова була для мене досить космічна та первинна, базова, в тому сенсі, що Іван досліджує еволюцію, але не еволюцію якихось там організмів чи якихось там еволюційних стратегій, а пребіотичну еволюцію. Тобто з чого взагалі все почалося? З пептидів, з жирів, чи з РНК, чи з якихось інших сполук, як воно відбувалося на Землі, як воно потенційно може відбуватися за межами Землі. Про це все ми розмовляли сьогодні от у цьому випуску. Було цікаво, було для мене трошки майндбловін, як то кажуть. Сподіваюся, вам теж сподобається. Перед початком запевніть, що ви підписалися на цей канал. У кінці поставте вподобайку або дизлайк, як вам хочеться. І напишіть коментар, скільки разів ви гуглили незрозумілі вам терміни. Приємного перегляду і насолоджуйтесь. Так що, де ти зараз?
Зараз я у Свайго в Ірландії. Це маленьке містечко або навіть село. 19 тисяч людей. Дуже цікаво. Це дуже цікавий досвід. Ніколи не був на островах.
Так це острів, так? Чи ти маєш на увазі Ірландію як острів?
Ірландія як факт є острів, звісно ж. На островах я маю на увазі і Сполучене Королівство, і Ірландію. Ну і що я можу сказати? Що для мене це трошки даунгрейд, тому що в мене інститут дуже добрий. А тут університет, який концентрується безпосередньо на викладанні і так далі, тому нам доводиться сперечатися за те, щоб ми мали доступ, наприклад, до якогось нанодропу. Це така маленька, досить нормальна машинка. Ну, але якось даємо ради. Принаймні, це дуже, дуже цікава річ і дуже сильно зайде до резюме.
Так, ти маєш на увазі там якийсь університет типу не research, а чисто на викладанні, так? Сконцентрований.
Так, і до того ж, якщо ти хочеш робити будь-який research, то це буде останній пріоритет усіх людей, які працюють там.
Так,
Тому що вони будуть зацікавлені тим, щоб люди працювали на цьому обладнанні задля викладання, а не задля того, щоб ти там якийсь ресерч робив.
Цікаво. Ну добре, ми почали з того, де ти зараз, а де ти афілійований зараз в плані аспірантури?
Значить, я маю докторат у Карловому університеті у Празі. Це найкращий університет Чеської Республіки. І працюю я безпосередньо там, де я роблю свої дослідження. Це інститут, який називається BioSEV. Трошки за містом він знаходиться. І це є новітній університет, який був побудований лише у 2015 році. І він об'єднує кілька інститутів у собі разом у одній великій будові, де ми ділимося різними, як ми то називаємо, фак, забув слово, навіть англійською.
Англійською.
Так, коротше, в нас є різні відділення, у яких facilities,
окей.
Відділення, так, у яких можна, наприклад, мікроскопією займатися або мас-спектрометрією, чим завгодно. І усі мають доступ до цього, усі можуть прийти у будь-який момент, майже без реєстрації, не треба там, усе вже домовлено, треба тільки заплатити, і ти отримуєш безпосередньо свої результати. Це дуже-дуже класно, що є таке обладнання, і завдяки тому, що є багато інститутів, вони мають змогу скинутися на це грошами. І ви маєте просто потім набагато краще обладнання, на якому можуть працювати усі одразу.
Чекай, я, мабуть, пропустив цей момент. Ось цей Біосеф, це дослідницька інституція, чи це, ти сказав, університет, чи мені почулося?
Ні, це виключно дослідницький інститут.
А, окей.
Студентів ми там не маємо, нічого не викладаємо, і ми там працюємо, і на цьому все.
Окей. Але докторант ти офіційно Карлового університету, так?
Так, афіліація у мене могла бути різна, але з бюрократичних причин я безпосередньо докторант Карлового університету, і я думаю, що усі люди, які працюють в різних інститутах, так чи інакше будуть афілійовані з Карловим університетом. І це суцільно нормально. Від Карлового університету тобі безпосередньо потрібно тільки захист і докторський екзамен, і на цьому все.
Так, а на що ти приїхав зараз на острови?
Це дуже цікава історія. Значить, я приїхав на острови працювати, робити один експеримент з візику. Візику – це, ну, якщо собі уявити, крапля жиру. Всередині цієї краплі жиру буде вода, і це імітує більш-менш наші клітини, так? Тому що наші клітини, насправді, це теж ізольовані краплі внутрішнього середовища клітини, і ця крапля, вона створюється з жиру, так? І ми досліджуємо ці краплі тут, і виходячи з наших результатів, можемо робити якісь роздуми на кшталт того, що траплялося з візикулами протягом доісторичної еволюції. Ми називаємо це доісторичною еволюцією, маємо на увазі те, що це еволюція до появи життя так, як ми його собі уявляємо.
Ну,
Це
тобто...
причина гарна, але насправді офіційно бюрократично я тут, тому що є в мене певні зобов'язання перед грантом, і я повинен тут бути.
Так, а щось планується взагалі робити, якісь експерименти з цими везиклами, чи це, ну, поки що не узгоджено?
Ні, це все відомо, значить, ми працюємо здебільшого з пептидними бібліотеками, що звучить дуже незрозуміло, і що це таке, і про це я, звісно, розкажу згодом. І це наше основне завдання, так? І ми беремо оці пептиди. Пептиди – це такі малесенькі білочки, так? Білок – це те, що в тебе там, наприклад, в яйці буде, так? Це білок, ти складаєшся з білків. І ми працюємо з білками, і ми досліджуємо, як ці білки взагалі еволюціонували. Що?
Бачу, це якось дуже просто. Я, ну, ні, це добре, що ти так кажеш. Я, типу, поступово пояснюєш все, але я думаю, що можна трошки залишатися на тому рівні. Ну, тобто, не пояснювати кожен біологічний термін, якщо що.
Не всяк випадок, я ж не знаю,
Добре.
яка в тебе цільова аудиторія, а навіть якщо твоя цільова аудиторія дуже розумна, все одно, я думаю, що їй буде досить приємно. І, значить, оці білочки, так, вони є в тобі, вони є усюди, в усіх живих істотах, і ми досліджуємо, як вони саме еволюціонували. Ми над цим працюємо, і, звісно ж, наприклад, жири, з яких складаються мембрани у твоїх клітинах, ці крапельки жиру, так? Це теж те, що еволюціонувало в доісторичній еволюції. І ми поєднуємо ці дві теми. Ми дивимося, як ці примітивні, досить більш-менш, пептиди, тобто маленькі білки, як вони будуть, наприклад, зв'язуватися з везикулами, цими краплями жиру, які складаються з різних жирів. Ми знаємо, яка буде композиція, і ми пихаємо одне до іншого, і дивимося, наскільки добре, наприклад, ці пептиди будуть пов'язуватися з язиками, або, наприклад, наскільки добре вони будуть їх стабілізувати. Наприклад, якщо ми потім візьмемо цю мікстуру, це поєднання цих білків і візику, і, ну, скажімо, шандарахнемо по цим візикулам великою кількістю солей, щоб вони розвалилися, так? Бо якщо щось пересолити, то воно буде розвалюватися. Ми побачимо, наскільки пептиди наші зможуть запобігти тому, щоб ці візикули розпадалися.
Тобто, для того, щоб було зрозуміліше, в першу чергу мені, еволюція жирів. Ти маєш на увазі відбір, но, мабуть, не відбір в класичному еволюційному сенсі, а на якомусь хімічному, фізичному рівні. Тобто, які сполуки жири, які там властивості хімічні, фізичні цих жирів, вони зумовлювали те, що пептиди не відв'язувалися, так, не відокремлювалися від цих жирів, від цих везикул.
Ну, обов'язково настільки конкретне питання. На щастя, в нашій тематиці можна отримати будь-які результати, і можна їх буде інтерпретувати з точки зору пребіотичної еволюції. Тобто, взагалі, все, що завгодно, все, що трапиться або не трапиться, ми зможемо сказати, окей, це був перелік феноменів, які зумовлювали пребіотичну еволюцію. І на цьому все. І усі інші будуть дуже сильно сперечатися з цього приводу, особливо у Твіттері, і потім ви будете мати ще дуже довго, дуже багато різних досліджень з цього приводу. І, значить, наша ідея так, побачити, які саме молекули, які саме властивості молекул призвели до того, що вони були відібрані еволюційно, в еволюційному сенсі. І тут, скоріше, поставимо питання так, які властивості органічних молекул або навіть неорганічних сполук призвели до формування самореплікуючихся первинних клітин? Що призвело до того, що ми мали last universal common ancestor, тобто перекладаю з англійською, останній спільний наш предок? Це клітина, з якої з'явилися ми з тобою, бактерії, рослини, у нас, в усіх нас, в останній спільний предок, так? Відповідно, питання, які саме властивості призвели до того, що ця клітина мала змогу сформуватися? І на це питання ми намагаємося якось відповісти. Даємо трошки ради, але насправді ніколи ми не будемо знати. З багатьох причин. Принаймні, допоки не полетимо на інші планети і не будемо там купатися, не знайдемо життя, і, скоріш за все, знайдемо, але дуже примітивне, і тоді вже будемо мати змогу якось ще більш сперечатися.
Такий момент, коли ми вивчаємо еволюцію пептидів, так, цих послідовностей амінокислотних, ми, точніше, я, в принципі, можу зрозуміти, що ховається ось під еволюційним процесом, якщо в нас є вже генетичний код, якщо в нас вже є генетичний код. Але яким чином взагалі може працювати еволюція на жирах, на ліпідах, якщо вони, наскільки я ж пам'ятаю, вони ж не кодуються? Чи в нас можуть бути ферменти, які кодуються генетично, і ці ферменти, вони зліплюють з окремих частинок, з простіших жирів, більш складніші жири, які ми використовуємо для побудови цієї клітини, last common, клітини луки?
Луки, ти маєш на увазі власне Universal Common
Ancestor,
так? Значить, одразу можу попередити, що я не є спеціалістом з еволюції ліпідів. Так, ми фокусуємося на пептидах. Але я можу сказати дещо про умови пребіотичної еволюції, і це збільшить наше розуміння у нашій бесіді з того, що коїлося. Значить, Коли ми розмовляємо про пребіотичну еволюцію, ми хочемо, можливо, одразу собі уявляти це як процес дуже швидкий і зі швидким каталізом, тобто з прискоренням хімічних реакцій, що всі спалуки вони були в великих концентраціях і відбиралися дуже швидко. Насправді це не дуже правдиво. Ми мали декілька мільйонів, скоріше за все, декілька десятків мільйонів років на весь цей процес до появи луки. І коли ми говоримо про ензими, коли ми говоримо про ферменти, про ті білки, які прискорюють хімічні реакції, ми одразу ж взагалі-то думаємо про каталізис. І достеменно відомо, що дуже багато органічних сполук, амінокислот, якихось базових жирів, вони будуть формуватися і за відсутності життя. І ми це знаємо, тому що є дуже багато експериментів з пребіотичного синтезу, коли ми просто бахаємо, скажімо, блискавкою у якусь суміш азоту там ще чогось, і отримуємо базові амінокислоти. Не усі 20, але 10 базових, як ми називаємо їх, ранні, і ще багато інших, насправді, які не були відібрані. І так само ми бачимо, що в метеоритах, які падають на нас з неба, там теж є амінокислоти, але ці амінокислоти, вони були синтезовані не біологічними об'єктами, а були синтезовані, ну, просто тому що. Так? Це перший момент. Каталізис органічних сполук можливий і за відсутності біологічних об'єктів. Скоріш за все, за відсутності ферментів, первинні процеси формувалися біологічні на, наприклад, мінеральних поверхнях, тобто тупо десь на камені, і це досліджується наразі, чи є така можливість. На якійсь камунюці, значить, була крапля жиру, ці краплі жиру там щось коїлося, і ці хімічні процеси вони були прискорені за рахунок знаходження цих мінеральних
Мінеральних.
поверхень. Так, це момент номер два. І момент номер три. Взагалі-то процеси не повинні бути дуже швидкими. У еволюційному сенсі, якщо ми навіть прискоримо реакцію не у 10 мільярдів разів, як ми це робимо з ферментами, а лише у 100 разів або навіть 10 разів. Якщо умови змінюються так, що баланс зміниться, ну, скажімо, протягом 100 років, 1000 років, це вже набагато краще, аніж нічого, і це буде означати, що це відбір є. Тому навіть якщо ми, наприклад, робимо експеримент, у якому ми намагаємося зробити з мікстури суцільно хаотичної небіологічної щось, що буде нагадувати життя, і ми отримуємо якийсь результат після відбору, ну, скажімо, 10% ферментативної активності у порівнянні з тим, що було. Ми кажемо, ну, 10% це дуже-дуже мало і взагалі нікого не цікавить, це поганий результат. У цей момент ми повинні зупинитися і подумати собі. Взагалі-то протягом еволюції не було, ну, на самому початку нічого, а коли в тебе вже є мінімальна активність, яка зміщує баланс у бік, скажімо, утворення цих первинних клітин, це вже є перемога маленька. І ці маленькі етапи, які насправді займали дуже багато часу, 100 тисяч, 100 сотні тисяч років, це і були складові еволюції у часовому сенсі.
А на що, на твою думку, чи на думку там експертів, загальний якийсь консенсус в цій галузі науки, на що діяв відбір? Тобто на які характеристики?
О, це дуже загальне питання, тому що характеристики чого, яких
Ну,
класів
ось, наприклад,
органічних сполук?
ліпідів, наприклад, ліпідів.
Значить, Це залежало від умов. І ми дуже багато сперечаємося, навіть які були прибіотичні умови, тому що хтось каже, що це були дуже не глибокі калюжі солоної води, які проходили через цикли висушування та регідратації. А хтось каже, що це були дуже гарячі істочники, як це буде
Термальні
українською,
джерела.
термальні джерела з сіркою. І дуже багато сперечень, наприклад, хтось каже, що це були дуже кислотні умови, хтось каже, що це були дуже навпаки умови
Лужні.
щолочні, лужні, так. Тому відбір був, звісно, що у бік стабільності, бік підвищення ферментативної активності і так далі. Наприклад, ми також знаємо, що це змінювалося протягом часу. Наприклад, коли ми говоримо про еволюцію білків і відбір амінокислот, ми знаємо, що поява цистеїну в амінокислотному алфавіті, вона була дуже класною, дуже гарною. А ось коли живі істоти пройшли через кислородну еволюцію, кисневу еволюцію, перепрошую. Тобто, коли кількість кисню вона дуже різко підвищилася до критичного моменту, тому що бактерії почали виробляти
Продукувати
цей кисень,
кисень, так.
продукувати кисень у великій кількості, це стало дуже токсично, дуже швидко, і декілька амінокислот потрібно було сильно і швидко зменшити у складі власних білків, тому ми бачимо, що протягом еволюції ми завжди бачимо зменшення відносної кількості, наприклад, того ж цистеїну у білках,
А
бо інакше буде занадто токсичний.
він більше піддається окисненню, чи в чому проблема з цистеїном? Чи він більш нестабільний?
Безпосереднього механізму не можу сказати, але знаю, що щось там не дуже гарно повинно було коїтися. Але я запрошую до власне статті, яку ми опублікували років тому, у якій я теж брав участь, і це була рев'ю стаття. Я думаю, десь ми там посилання додамо до неї. Вона якраз дуже багато говорить і дуже більш-менш доступною мовою, хоча й англійською. Про те, що призвело до відбіру амінокислот та кофакторів під час пробіотичної еволюції. І там дуже багато питань спірних теж постає.
То ти сказав, що є там спірні гіпотези щодо умов виникнення протоклітини, так? Типу, або якісь калюжі невеличкі, неглибокі, пересихаючі, або ці геотермальні джерела. Ну, зараз консенсусу немає стосовно цього питання. Чи там, чи там.
Є лідуючі гіпотези. Так, з приводу умов утворення життя, насправді не можна сказати, що, наприклад, більшість науковців дотримується однієї гіпотези. Ні, це неправда, але, ну, скажімо, 60% науковців будуть дотримуватися гіпотези геотермальних джерел. Але в той самий час вони будуть загравати із гіпотезами про пересихаючі калюжі, тому що, ну, треба мати відкритими свої потенційні можливості, так? Тому і правди ми ніколи не будемо знати до кінця. А якщо будемо, я з превеликою радістю скажу, що я був неправий. Взагалі, що завгодно я тут кажу, з дуже великою радістю скажу, що вибачаюся, був неправий.
Це, мабуть, одна з найголовніших рис науковців, бажаних, які що людина, яка займається наукою, має розуміти, що колись вона може виявитися неправою, враховуючи нові відкриття. Таке питання. Ось ми знаємо, що є пептиди, так, і в них є ферментативна власне. ну, я не знаю, не функція, а вони мають здатність бути ферментами, тобто каталізувати якісь реакції. Потім там було відкриттям, коли виявили, що РНК ж, так, здається, теж можуть виконувати функції ферментів. А чи є така функція у ліпідів? Чи можуть вони виконувати таку функцію?
Не те, щоб я знав про таку функцію. Ну,
От я теж
десь
таке не
хтось там,
знаю,
може,
але.
щось і знайшов, але так. Мені це невідомо. Це не означає, що це є або цього нема. Це означає, що я ще не знаю. Що РНК можуть каталізувати реакції і навіть каталізувати самополімеризацію. Так, це рибозими, вони можуть це робити, і це теж мало дуже великий вплив на прибіотичну еволюцію. І насправді одна з найбільших гіпотез у прибіотичній еволюції це гіпотеза РНК світу, що до пептидів це усе довкола еволюціонувало через РНК. Але тут теж є багато спорів, і дехто навіть осмілився пару років тому у Твіттері дуже відома одна особа, дослідник, який досліджує безпосередньо гіпотезу РНК світу, почав, значить, казати, що не все так тут ясно, і взагалі, може, ми не праві. Тобто дуже цікавий світ дослідницький в нас і є. Кілька дуже цікавих елементів, які можуть закаламутити воду.
Знаєш, так, це я рідко про це думаю, але ось зараз ти мене підштовхнув на це, що коли ми сприймаємо клітину як якесь ціле, то ми, і знову ж таки, я не знаю, як там серед дослідників в цій галузі, але я б такий почав би: окей, ну є клітина, як вона еволюціонувала? А може дійсно треба розбити цю клітину на складові? Тобто є генетична інформація, як генетична інформація еволюціонувала, тобто там РНК, як це починалося саме як генетична компонента. Потім пептиди, амінокислоти. Окремо можна, мабуть, необхідно розглядати еволюцію ліпідів, те, що ти зараз кажеш, і якось вже досліджуючи це все, намагатися якось поєднувати. Тобто, як той проект, що ти зараз робиш, як пептиди еволюціонували або коеволюціонували разом з ліпідами, з жирами. Тобто я до того, що.
Це взагалі тут
А ну,
так.
вибач, так, вибач, так.
Ні. Я хотів сказати, що взагалі поєднання ліпідів з білками або будь-яке інше поєднання це справа досить, ну, скажімо, навіть інколи нечаста. Ми дуже У нас є декілька проєктів, які працюють з примітивними рибосомами. Рибосоми це такі комплекси білків та РНК, які можуть робити білки з РНК. Ну, скажімо, не дуже важливо, що саме вони роблять, вони дуже важливі у клітині. Це те, що треба знати. І ми досліджуємо ці примітивні рибосоми і намагаємося зрозуміти, наскільки ми можемо цю рибосому порізати, скільки ми можемо з неї забрати, у який момент вона перестане функціонувати. І результати досить цікаві. Тим не менш, щоб це зробити, ми поєднуємо РНК з білками, і тому повинні розуміти одне і інше. І зрештою, тим не менш, хочу зазначити, що майже ніхто не намагається з іншого боку. Зробити такий експеримент, який би зміг поєднати усе і одразу, тому що це не занадто багато. Є експерименти з штучних клітин, вони дуже допомагають нам у розумінні. Є навіть в нас якісь ідеї з того, що ми можемо відібрати від клітини. Це називається зворотня еволюція. Ми намагаємося інколи робити зворотню еволюцію. Тобто ми беремо те, що вже існує, і ми намагаємося з цього будинку почати, значить, виламувати цегли і побачити, у який ж момент ця будівля, зрештою, впаде. Так, і дуже часто виявляється, що 50% цеглин взагалі не потрібні. Але є, наприклад, буквально одна цеглина, яку ти виб'єш, і уся будівля рухне одразу, навіть якщо 99% усіх інших так і є на місці. Тож ми так хочемо зробити, наприклад, із клітиною в цілому, але навіть коли ми писали цей проект, ми зрозуміли, наскільки це важко і наскільки багато людей, часу і грошей це займе. Тому, на жаль, ніхто наразі цього не робить. Принаймні не робить так, щоб ми про це знали і з відкритими ртами слухали їх.
Повертаючись до теми добору, відбору там ліпідів, пептидів, ось таке питання в мене виникло. Є поняття фітнес. Українською це пристосованість, так, міра пристосованості. І якщо ми говоримо про якісь генетичні елементи, то там, в принципі, показником фітнесу є кількість копій або швидкість продукції нових копій. А що є показником фітнесу, пристосованості, якщо ми кажемо про добір серед ліпідів? За що вони умовно змагалися з іншими ліпідами, з іншими варіаціями ліпідів?
Ти знову повертаєшся до того самого питання. Я думаю, що вони змагалися за можливість залишатися у формі цієї краплі, яка має безпосередньо у собі складові клітини протобіотичні, скажімо так, так. Вони змагалися за те, щоби перемінливі, скажімо так, перепрошую за свою українську, звичайно, одразу, щоб ці умови, які дуже швидко змінюються, вони не мали змоги зруйнувати цю клітину. Тобто, чим більш стабільності, тим краще. А поміж іншого, зв'язування з білками, з амінокислотами, і тим не менш, скажімо, ми можемо гіпотезувати, що одночасно з тим гнучкість цих ліпідів була б також важлива для трансмембранних білків, для білків, які би проходили через усю мембрану і мали зв'язок з зовнішнім світом. Тому що мембрана не повинна повністю ізолювати внутрішнє середовище клітини, теж повинен бути якийсь зв'язок. Тобто ця мембрана повинна і плавати сама у собі, тобто вона не повинна кристалізуватися, вона повинна у відповідному температурному ренджі залишатися більш-менш гнучкою, і самі пептиди мають мати змогу, скажімо, мати таку конформацію, зараз на мене хіміки будуть дуже сильно ображатися. Ну, я скажу так: мати таку конформацію, щоб і білки якось змогли втомитися там усередину.
Так, тут, мабуть, я маю зробити такий невеличкий коментар, дисклеймер, коли там я чи Ваня кажемо про добір, або за що вони змагалися. Тут, принаймні, я не вкладаю жодних інтенцій або жодної такої проактивності у цих ліпідів, чи у цих білків, чи у чогось іншого. Тобто, так сталося, що в тих умовах, які були там 4-5 мільярдів років тому. Ці самі ліпіди, ну, на мою думку, в яких були певні характеристики, вони Потім підхватилися вже там якимись протоклітинами, або вони залишилися і почали використовуватися якимись там протоклітинами. І таким чином ми можемо їх спостерігати зараз в тому форматі, в якому вони є. Тобто не було так, що сидить якийсь там ліпід і каже: я хочу конкурувати з іншими, я там маю якось розвиватися. Ні, просто ну так сталося, як сталося. Це такий невеличкий дисклеймер.
Ну, я маю дуже великі сподівання, що ніхто не антропоморфізує, не надихає якоюсь душою біологічні молекули. Ні, ми дійсно розмовляємо про процеси, які не мали жодних. Ніхто над цим не роздумував, скажімо так. Ні в кого не було жодної мети.
Не факт, не факт. Ну, це не науково розмовляти про якісь істоти або якісь, я не знаю, як коректно це сказати, так, ну, агенти, які б думали про створення світу. Тобто, це не науково, тому ми про це дискусії не ведемо.
На всілякий випадок я теж не сперечаюся з Богом, бо якщо він є, то краще зберегти стосунки.
Продовжуємо далі про біологію. Добре, поговорили ось про добір ліпідів, пептидів. Як взагалі тоді виглядає твоя тема аспірантури? Тобто, ось ти аспірант Карлового університету у Празі. Чи є взагалі в тебе якась тема? Як вона там звучить? Чи які ще проекти входять до твоєї аспірантської роботи?
Ні, ну якась тема в мене, звісно, є. А значить, тема моєї дисертації, грубо кажучи, це порівняння декількох сотень суцільно рандомних пептидів у клітинах Escherichia coli. Тобто ми беремо суцільно рандомні пептиди. А коли я кажу рандомні, вони дійсно рандомні. Я не знаю навіть, що в цих пептидах є, допоки я не секвенував цей конструкт. Тобто, що таке секвенував? Тобто, подивився, переклав це на мову, яку я можу прочитати. Тобто, я буду знати, яка амінокислота у якій позиції знаходиться у цьому білку. Спочатку створюю ці білки, потім, але я створюю їх рандомно, тому я не знаю, що в них. Потім я їх пихаю до живих клітин. А потім я дивлюся, наскільки ці живі клітини полюбляють те, що я з ними зробив. Дуже багато з них не дуже це люблять, але там один раз зі 100, один раз з 200, може, вони навіть і дуже добре себе почуваються. Я дивлюся, ну, що, як вам живеться, значить, запитую в них це у такій формі, щоб я це мог потім опублікувати і мав якісь добрі, значить, циферки
Чекай,
у
чекай,
статті.
чекай,
Так.
методологічне питання. Ти кажеш, що ти в них запихуєш, тобто ти змінюєш їх генетичний код, тобто ти, чи ти просто в тебе є, як ти кажеш, мікстура цих пептидів, і ти
Значить,
вколюєш в Escherichia coli?
одразу для знатоків кажу, що я трансформую їх плазмидами, у яких вже є, в які я вже склонував цей білок. Для неснатоків кажу так, що дійсно я запихую в них генетичний конструкт, тобто вони мають додатково, ну скажімо так, хромосому. Це не хромосома, але я повинен сказати так, щоб люди зрозуміли. І на ній буде на цій додатковій хромосомі цей білок. І на цьому все. І вони будуть цей білок продукувати, бо немає в них жодного іншого шансу, тому що ну я знаю, що робити з ними, так?
Добре,
Значить,
на що ти це робиш? Тобто,
на що я це роблю?
на що ти дивишся в результаті?
Я дивлюся, наскільки вони вистосовані. Я дивлюся на те, скільки ж цього білку вони продукують у кількості, які кількості, скільки з цього білку буде агрегувати. Що таке агрегувати? Це коли ти береш два білка, і вони між собою зліпилися і на місці залишилися у формі великого агрегату. Ну, тобто, наприклад, замість маленької пилюки, маленької цукрової пудри, наприклад, в тебе буде великий такий клант, шмат
Шмат цукру.
цукру. І цей шмат цукру ти ж до випічки не запихнеш, правда? І ну, це не дуже добре і клітинам. І, наприклад, ця агрегація це буде база для деяких нейродегенеративних захворювань, так само, так? Тобто це не дуже добре. І, звісно, ще порівнюючи, якщо клітини вистосовані і в клітинах багато агрегатів, то це ну, 2 плюс 2 дуже легко скласти. І я дивлюся на кількість РНК, яка продукується, тому що дуже можливо, що клітина буде продукувати багато РНК з ДНК, так? Але не захоче продукувати протеїн і буде себе добре почуватися або погано почуватися, тому що ця РНК може робити що завгодно в клітині. І, звісно ж, я секвеную, тобто я дивлюся на те, що я у першу чергу запихнув до цих клітин, бо я не знаю. І потім я можу проганяти цей секвенс, тобто цю послідовність амінокислот, у багато різних біоінформатичних способів.
В які,
Як
вибач,
порівнювати, що комп'ютером.
в які способи
Так.
я не почув слово?
У багато біоінформатичних
А, окей,
способів є
окей.
дуже багато методів. Я можу, значить, як гадалка, предсказати, яка буде агрегація, яка буде структура цього білку, і взагалі, яке буде гіпотетичне зв'язування цього білка з іншими білками у клітині або з РНК. Дуже багато речей можна зробити. І зрештою, маючи насправді дуже багато різних цифрок. Можна потім займатися дуже багато статистикою і витягнути дуже багато різних даних. В сумі, яке питання в мене? В мене питання, які послідовності рандомних білків призводять до більшого фітнесу цих клітин? Що в клітинах провокує стрес, що не буде провокувати стрес? Ми насправді не знаємо. Допоки які властивості пептидів коротких будуть призводити до відповідно більшого або більш низького стресу в клітинах.
Так і весь цей проект, те, що ти робиш, це ж типу під парасолькою дослідження пробіотичної еволюції, так?
Пребіотичне, так.
А яким чином показники фітнесу Escherichia coli з цими рандомними пептидами можуть нам сказати, що щось нам можуть сказати про пребіотичну еволюцію?
Це дуже чудове питання, і ми постійно його отримуємо. Відповідь на нього одна: ми не маємо кращих альтернатив наразі. Ми маємо також системи експресії, які не мають Escherichia coli, тобто це називається щось на кшталт self-free expression system, але вони також зроблені з матеріалу Escherichia coli, але вони не мають метаболічних шляхів, нічого від світової Escherichia, бо це насправді тільки рібосоми, значить, що там їм потрібно рібосомам для експресії білків і все. Ми можемо порівняти з цим, ми це робимо досить часто, але насправді ну, ми не маємо кращих альтернатив для експресії. Хтось це робить у комп'ютері, in silico, хтось це робить біоінформатично, ми це теж порівнюємо поміж собою. Але така відповідь. На жаль, кращих альтернатив не маємо.
Так, а в які умови ви саджаєте цих колі? Умови теж ви варіюєте, чи у вас є певні стандарти умов, в яких ви вирощуєте цих колі?
Залежить від експерименту. Звісно, якщо ми працюємо з агрегацією, то температура на це дуже сильно впливає. І то в такому випадку люди інкубують і при 42, і при 37-25 градусів. В моєму експерименті мені не потрібна ця варіація, мені і так же вистачає різних речей, на які я дивлюся. Тому я, звісно, що це роблю. найбільш звиклим способом, тобто 37 градусів, овернайт, потім пересаджаю, продукую білки. Тобто ті, хто хоча б одного разу в своєму житті продукував білки в Escherichia colis, вони знають, як це робиться. І так само абсолютно і робив це і я, для того, щоб я зміг якомога краще мої висновки порівняти з тим, що роблять інші люди.
Дивись, я все ж таки не до кінця розумію. Я розумію, чому це робиться в Escherichia colis, тому що, як ти кажеш, немає поки що альтернатив. Це один з небагатьох методів. Але, приклад, от ти запихуєш через плазміду там якусь кількість пептидів рандомних, так? Вони там щось продукують, Escherichia colis щось там продукує або не продукує, якось фітнес змінюється чи не змінюється, наприклад, фітнес підвищився, тобто там краще вони себе почувають, немає якогось там негативного стресу. Що це може тобі сказати про якусь конкретну послідовність, про якийсь конкретний пептид?
Це одна послідовність, мало чого мені можу сказати, тому що їй не вистачить. Чим більше, тим краще. Тому що якщо я маю їх багато, я маю дуже добрий комп'ютер, тоді я можу у комп'ютера спитати: слухай, ну в мене є там 30-40-50. Цього, звісно, що не вистачить. Одразу тобі кажу, що 30-40 це дуже мало. Але гіпотетично. Якщо в мене є багато цих послідовностей, я можу запитати комп'ютера: слухай, ну от маю ось такі послідовності, які роблять так, маю інші, які роблять інакше. Скажи мені, що, на твою думку, до цього призводить? Це називається machine learning, і є методи, які я дуже сильно сподіваюся, дадуть мені хоча б якісь результати, але подивимося.
Тобто, окей. Зараз я переварюю трошки. Тобто, така ситуація, що ви, типу, не маєте гіпотез перед початком, але можна розраховувати на те, що щось може десь вистрілити, так?
Будь-які результати у цьому експерименті. Мені дуже пощастило з цим проєктом безпосередньо. У мене є декілька інших, я не хочу заглиблюватися до них, бо вони навіть і не є безпосередніми, я просто там працюю під ними. Але це от мій дісер, так, скажімо так. В ньому мені дуже пощастило, тому що немає поганих або гарних відповідей. Будь-яка відповідь, вона вже сама по собі є такою, яку можна опублікувати.
Цікаво. Ну, тобто, вже можна зробити якісь висновки або, типу, або позитивні, або негативні, так?
Це відкрите питання, і у найгіршому випадку я все одно витратив 2 роки на розробку методології, тому що все, що я роблю це під автоматизованим роботом, який замість мене все це піпетує, це все на 96-х плитках. Хто знає, то зрозуміє, що це дуже складно, тому що в тебе, ну скажімо, 96 таких кобочок, пробірочок на одній плитці знаходиться. Це досить багато, досить складно, і у найгіршому випадку я зможу публікувати методологію і сказати: ну окей, хлопці і дівчата, значить, ось методологія, і тепер це ваша проблема, а не моя. Ви побачите.
І тема мого дисеру було не щось там з пептидами, а методологічна, так? Розробити методику.
Якось я все одно наскребу дані, буде все добре. Бо в мене ж не один проєкт, тому щось я якось вигадаю.
Повертаючись до добору, але на цей раз вже амінокислот, ось у мене було питання до тебе, ось я згадав, що в мене було це питання. Є в нас амінокислоти, так? 20 канонічних, так вони називаються ж, канонічні?
Вони усі називаються канонічні, навіть якщо ти будеш брати 10 з 20.
Ні, ну я маю на увазі той, що ось у нас 20, вони всі канонічні, так? Називаються. Добре. Як ми знаємо, що раніше було менше амінокислот? На основі чого ми це знаємо?
Тому що не було де взятися іншим. Допоки ти не довів те, що амінокислоти пребіотично зможуть синтезуватися, ну, не можеш і казати, що вони були. Це по-перше. По-друге, реконструкції, анцестральні реконструкції, як би це перекласти? Ну, зрештою, ми можемо спрогнозувати, як білки виглядали дуже-дуже давно в еволюції. І ми побачимо, що амінокислот, скоріш за все, було менше. І є амінокислоти, відповідно, принаймні наразі так обговорюється, що були амінокислоти, які були пребіотично доступні, і були амінокислоти, які потім вже метаболізувалися або якось інакше опинялися у клітинах. Тому ми кажемо, що ось було на початку 10 амінокислот. А у Луці, скоріш за все, було там або 10, або 12, більш-менш. І з цих 10 дуже цікаво, що не було позитивно заряджених амінокислот. Це теж дуже цікава така річ. І не було, наприклад, ароматичних, не було цистеїну і так далі. А вони були дуже базові, які собі можна уявити, там гліцин, значить, аніни, там, так далі, так далі.
Ну, тобто...
І еволюція працювала з цим, але, скоріш за все, було і не канонічним. Ти сказав, канонічні амінокислоти – це ті 20, які в нас є, але, скоріш за все, ми не знаємо, і дуже складно це довести. Могли бути і не канонічні амінокислоти, тобто амінокислоти, які не ці 20, а якісь там рандомні, про які ви ніколи не чули. І в нас є експерименти, в яких ми намагаємося додати ці неканонічні амінокислоти, наприклад, діамінобутірик асид,
кислота.
кислота, так, діамінобутірат. Ну, зрештою,
Якась
перепрошую, я працюю
неканонічна.
англійською останні 5 років, так, тому вже дуже багато термінів я не зможу прикласти українською. Ну, наприклад, ми цю кислоту додаємо до наших бібліотек, потім дивимося, що там коїться. Не дуже багато змінюється, одразу скажу, але принаймні це цікаво так робити.
Ну, ось ти там сказав в якийсь момент фразу, що дивлячись на те, як виглядали білки раніше, можна сказати, що амінокислот було менше. Це я трохи розвиваю логіку, щоб перевірити, чи правильно розумію. Тобто, ми дивимося на те, які амінокислоти входили у склад цих перевісних старих білків, і на базі цього ми можемо зрозуміти, що ці амінокислоти вони кодувалися меншим набором. Забув слово.
Менше набор амінокислот.
Тобто, так, ця послідовність, цей білок, він кодувався меншим набором амінокислот. Добре, так. Щодо цих неканонічних, а взагалі є якісь такі проекти, ідеї створити альтернативний генетичний код? Чи взагалі це можливо, чи ні?
Якщо я не помиляюся, навіть було зроблено. Принаймні можна було б додати, якщо я не помиляюся, я можу помилятися, тому, будь ласка, обережно, треба зараз відноситися до того, що я кажу. Але якщо я не помиляюся, є публікація, яка описує, як люди замінили один з кодонів, і цей кодон тепер кодує 21-шу амінокислоту, яка є неканонічною. Щось на кшталт цього. Тобто це можна зробити.
Ну і ця амінокислота входить у склад білків, так чи ні?
Добре питання. Я не знаю деталі.
Угу.
Я тільки це якось там чув, і треба дуже-дуже обережно ставитися до цього, бо я не кажу, що це є суцільна правда, в якій я впевнений. Так? Але принаймні, скажімо, інкорпорація неканонічних амінокислот не є чимось до білків, не є чимось неможливим. Це те, що навіть ми робимо в нашій лабораторії, і це є досить нормальною практикою. І ми знаємо, які саме неканонічні амінокислоти були, тому що в тих самих експериментах з синтезу пребіотичного синтезу амінокислот, наприклад, ми дуже часто бачимо інші продукти, інші амінокислоти, які не входили до складу білків, або принаймні не входять наразі до складу білків. І ми бачимо, що їх дуже багато різних. І тоді вже питання, чому вони не були інкорпоровані. Ну, я можу одразу сказати, що вони не були інкорпоровані, тому що багато з них це просто фігня, або вони ще й розпадаються, або ще там щось. І є статті біоінформатичні моделі, які показують, що, наприклад, 20 амінокислот, які є в нас наразі, вони виявляються найкращими, найбільш пристосованими з усіх наборів амінокислот, які ми могли би мати. Вони були відібрані найкращим чином. Не можна вже покращити те, що ми маємо наразі.
Ну, це з точки зору умов на Землі, чи з точки
Так,
зору взагалі.
виключно
Ага.
з.
Окей, тобто гіпотетично, спекулятивно, на інших планетах там може бути інший генетичний код.
Ну, скажімо, спекулятивно, більш-менш, скоріш за все, якщо там взагалі білки будуть як феномен, що ми ж не знаємо. Якщо там є білки, скоріш за все, там інший набір амінокислот, але майже напевно гліцин там буде, аланін там буде, пролін там буде. Що там буде іншим, ми не знаємо.
Це цікаво. Це цікаво. Таке питання. Ось враховуючи те, чим ви займаєтеся, ти, твоя лабораторія, лабораторія, в якій ти працюєш, чи є у вас контакти з якимось астробіологами чи з якимись проектами астробіологічними, ось в такому напрямку, ось? Пошуки життя поза Землею, у космосі, на інших планетах, чи якісь там проекти з моделювання в такому сенсі, в такому напрямку.
Ну, майже все, що ми робимо, це пов'язано з астробіологією, так чи інакше. Тому, звісно, що усі наші колеги, вони так чи інакше з цим пов'язані. Не дуже багато маємо колег, які безпосередньо займаються астробіологією, але ну, той самий час можу тобі сказати, що я цього вересня був на конференції у Парижі, і це була конференція з Origins of Life, з початку зародження життя, але тим не менш дуже багато людей було, які колупалися у метеоритах і розказували, що там цікавого вони знайшли. Тому ну, є зв'язки з японцями дуже багато, з інститутом землі та життя, скажімо так, це перекладу ELSI англійською. Earth and Life Technological Science Institute. Earth and Life Science Institute. Думаю, що так це перекладається. Не впевнений на 100%, і зараз взагалі дуже осоромився. Є деякі зв'язки далекі, дуже далекі з НАСА, тобто через там одне-два постискання. Деякі наші знайомі навіть подаються до Європейської космічної
Космічної
агенції.
агенції.
Так, до подаються на астронавтів. Ні в кого не вийшов, але люди подаються.
Саме на астронавтів, так? Не просто як
Так.
працівників там.
Ні. Ну, тому що люди мають кандидатську освіту з астробіології, здорові, молоді, хочуть полетіти.
Це, до речі, так. Ось я теж бачив, у нас в університеті колись була розсилка, що одна з вимог, щоб бути астронавтом, це кандидатська ступінь, тобто PhD. Мабуть, не завжди, але в Європейській космічній агенції, ось там рік тому чи 2 роки тому був цей кол, набір, і там це було вимогою. Так що космонавти це не тільки
Це
сильні,
було влітку
або
21-го року, так.
здається, так, що щось таке було, так. Ну,
Ну, цей
майже
кол,
півтора.
він раз на багато років. Чи раз на 6, на 7, на 13, я не пам'ятаю, раз на дуже багато років, тому шансів не дуже багато, насправді.
Так. Добре, таке питання чисто кар'єрне. Як ти взагалі опинився у Празі? Тобто, ось така тема, і ми з тобою знайомі ще з Харкова, з Каразіна. Ти ж там біохіміком, чи ким ти там був у Каразіна? Чи
Мікробіологом.
мікробіологом. Потім у Кракові ми теж з тобою навчалися в Ягеллонці. Ти на теж факультеті біохімії, чи як там? Це була твоя єдина єдина опція, куди поступити в аспірантуру, чи ти кудись ще планував, чи ти хотів сюди потрапити? Як взагалі виглядала твоя подача?
Це не була моя єдина опція. Я не буду видавати публічно, які в мене були опції на всякий випадок. Але я, зрештою, обирав місце, в якому мені було б комфортно у балансі життя роботи, в якому мені було б комфортно з точки зору моєї зарплатні і так далі. І я обирав не престиж університету або не престиж місця, хоча, тим не менш, опинився в дуже доброму місці, а обирав свій власний комфорт. І я вважаю, що це був дуже добрий пріоритет. Не жалкую аж ні разу.
А чим ти базувався? Як ти знав, що ось, наприклад, ця лаба дозволяє тобі почуватися комфортно?
Дуже багато спілкувався і з майбутнім керівником, і з іншими людьми з лаби. Ну, якось інтуїтивно можна зрозуміти, тому що я спілкувався з людьми з інших країн, з інших місць. І одразу ж після години розмови я розумів, що я не хочу з цією людиною проводити наступні 4 роки. Просто не хочу, бо або якісь претензії, або хочу придушити одразу. Так, з моєю керівницею взагалі жодних проблем претензій немає, і вона причудова людина, яка дає дуже багато можливостей для мого розвитку і так далі. Дуже вдячний за усі можливості, які я наразі маю.
Добре, мабуть, одне з останніх питань. Які подальші плани? Ти закінчуєш аспірантуру? Чи плануєш в академії далі подалі розвиватися, чи в там якусь прикладну астробіологію, чи в НАСА, чи фірму якусь відкривати, стартап?
Дуже добре, гарне відкрите питання. Значить, наразі єдине, що мене турбує, це захист кандидатської. Опції відкриті. Я почав навчатися теж вивчаю програмування і так далі. То маю свої опції відкритими, щоб у разі чого і взагалі повністю піти з науки. Або, звісно, комерція. Я не планую залишатися в академії безпосередньо, не хочу викладати, не хочу відкривати власну лабораторію, принаймні не на наступні там 5-10 років, і те, щоб мені хтось дозволив, для цього потрібен постдок, правда? Тому побачимо. І це буде дуже сильно залежати від моїх власних професіональних зобов'язань, і це буде залежати від можливостей, які будуть переді мною відкриті або у Чехії, або в Європі. Я не планую повертатися в Україну. Я вважаю, що в Україні для науки нічого немає, не буде наступні 20-30 років, і що, враховуючи корумпованість наших структур, якщо ця ментальність не зміниться, а вона не зміниться, ми можемо подивитися на нинішній балаган. Ну, скажімо, немає там чого робити науковцям, будь-яким.
Ну,
На
а
жаль,
про...
так є.
Ні, ну, на жаль, так, я з тобою погоджуюся. Висновки ми можемо робити різні, але я погоджуюся зі станом речей, що, на жаль, зараз ситуація в науці не найкраща. Але, мабуть, і не найгірше, щоб щось почало змінюватися, знаєш. Але так, от ти сказав про академію, що не плануєш так продовжувати в академії.
Принаймні, не у позиції викладача. Я тримаю свої опції відкритими. Я думаю, що є можливість мені зробити постдок і після цього знайти якусь цікаву тему і відкрити власну лабораторію. Але я також розумію, що наразі, на даний момент, це може змінитися за півроку. На даний момент я не бачу цікавих тем, в які б я мог поглибитися. Хоча, знову ж таки, я готовий опинитися неправим.
Так, а хіба академія завжди говорить про те, що ти маєш бути викладачем?
Ну, обов'язково.
Ось
Можна від цього завжди звиняти. Наприклад, в мене є викладацькі зобов'язання, які я не виконую, я не викладаю.
Добре, ну і я не знаю, там твоя керівниця наукова, ти ж казав, що це інституція, де у вас немає студентів, так? Це біоцеф.
А тим не менш вона викладає.
Цікаво. Цікаво.
Викладає не дуже багато, на щастя, вона має щось там один курс, і на цьому
Угу.
все. І насправді на тебе не будуть, як в Україні, покладати там 5 курсів і ще 10, бог знає чого. Ні. Але тут від тебе і будуть очікувати дуже високої якості викладання. Дуже високої.
Цікаво. Слухай, ну, якщо чесно, враження в мене такі досить фундаментальні, широкі від розмови з тобою. Це така тема досить цікава для мене. І, ну, я вражений, мені дуже сподобалося, що ти казав. Це так, знаєш, змушує трошки вийти від, як це правильно сказати, шовіністичного погляду, класичного, канонічного представника пептидів, так би мовити, поглянути на те, як воно могло бути по-інакшому, чи воно могло бути по-інакшому, чи можливо воно по-інакшому на інших планетах або в інших умовах. Це було круто, мені сподобалося. Я бажаю тобі всього найкращого і в Ірландії. Я не пам'ятаю, де саме ти в Ірландії зараз знаходишся.
Слайгон, не можу тебе, як це сказати, не можу тебе звинувачувати, що ти не пам'ятаєш, де я знаходжусь.
Ну, а це географічно ближче до Дубліну чи до Північної Ірландії? Це
Це майже на
ще...
кордоні з Північної Ірландії. Ірландією у нас знаходиться це на півночі, тобто я знаходжуся на берегу Атлантики.
Це західне узбережжя, так? Біля
Так.
Окей, добре. У кого є мапа, той може подивитися.
Дуже гарне місце насправді.
Що?
Дуже гарне місце насправді.
Але ж ти казав, що як це 19 тисяч населення, чи скільки там, 17 тисяч
І
населення?
це теж дуже добре, бо я знаю вже половину цього села.
О котрій годині паби відкриваються?
Вони не зачиняються тут.
Це я чув жарт нещодавно, що я не знаю, наскільки це правда, але, типу, в Британії одне з питань на легалізацію, на натуралізацію, тобто, щоб отримати громадянство, підданство Великої Британії, треба знати, о котрій відкриваються паби там в деяких місцевостях. Типу, може, якийсь, знаєш, тест на знання локальних традицій.
А я знаю, що дійсно є тест на знання локальних традицій і таке інше, принаймні на знання якихось локальних мемів, окрім історії. І я знаю, що там є дебільні питання, а ось не знаю, чи є питання щодо папів.
Ну, дізнайся, може бути важлива інформація в майбутньому. Добре, будемо закінчувати. Ще раз дякую. Бажаю тобі успіхів в твоїх проєктах. Сподіваюся, що ще через якийсь час ми зможемо знову зустрітися, поговорити про твій досвід роботи, я не знаю, де ти хочеш, а й про твої відкриття. І сподіваюся, що нашим глядачам було цікаво. Я ж кажу, це такий досить, для мене це трошки космічний або первинний досвід сьогодні відбувся. Сподіваюся, що вам сподобалося, що вам було цікаво. Якщо ви не знаєте якихось термінів, то Іван сьогодні намагався вам пояснювати. Якщо ні, у вас є Google і Вікіпедія, то гугліть, шукайте інформацію і знайте, що світ цікавий. Що ще я можу сказати? Робіть висновки самі. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, поширюйте це відео своїм друзям і знайомим. До нових зустрічей.
Усім до побачення.